supongo acoller aquí unha referencia da túa etapa como formador de gaiteiros, que tú vestes unha etapa nos centros culturales por aí, non? De maestro, formador, non? En que...
Ahora tuve.
Como profesor, non? Estuvestes aquí...
A miña, a parte do grupo, a miña dedicación foi... Fixen cátedra de escola.
Se me sou paradeiro, mentre eu vou poñer o forno, avísame, papá. Se me sou paradeiro por aí.
Entonces, formase un centro cultural aquí en Asados, o Simón Parada. No 82.
E ti entras como profesor.
Eu entro como profesor.
Moi ben. No 82. E aí estás como profesor prácticamente...
15 anos.
15 anos.
E fixose unha banda de 32 componentes. Con gaita, percusión...
E despois tamén estuvestes en outros centros culturales, tamén,
non? Estuve tamén, estuve en Muros, 10 anos.
En Muros.
10 anos.
En Muros, en que grupo, que asociación era?
Ah, grupos era. Ali titulei eu a banda e chamaban Banda Relinca de Muros. Banda Relinca de Muros.
Relinga.
Si, sí, Relinca.
O Relinca, con C ou con G?
Relinca.
Relinga,
sí.
De Muros.
Sí.
E desde e cando empezaste en Muros, acordas? Ten que ano?
Muros... '85, por aí.
1985 ou 95, non?
Sí,
claro. Moi ben. E tu vestes máis centros culturales? Non tu vestes tamén en Leiro, por aí?
Vale. E por desto paso a Isorna.
A Isorna.
O Centro Cultural Faustino Rei Romero, Casa da República. Fixeron ali un centro cultural que restaurou o ayuntamento,
sí.
Porque fixeron súa casa para unha escola na República.
Si, sí, xa sei.
Xa sabe como eu encontrou.
Bueno. A ese centro cultural, fai moitos anos, vim facer unha obra de teatro, eu, pero tería eu 18 anos.
Bueno, pois esa casa fixeron na República, para a escola.
Si, sí, si.
Sí. Sabes? Incluso meu pai de carpintería estaba yo os tellados, pero quedou sin pisos. Estaba... E non se evitou máis, porque depois foi a política.
Sí, sí.
Non, e quedou aí. Entón, agora, cando foi a hora do cambio a democracia e tal, que empezaron a facer escolas por aí, cando Pedro veio a alcaldía, pois...
Vamos a usar así.
Restaurou a casa.
E tiña nome este grupo que fixestes aí en Isorna?
Sí.
Que nome lle puxestes?
Ollando as Cercas.
Ollando as Cercas.
Ollando as Cercas. Porque aí día hai un monte que lle chaman as Cercas. E que houbera ali un ermitaño ou non sei que, no monte ese, non? E que chaman o monte das Cercas.
E a nivel farandulero, tú me fostes maestro do outro grupo. No?
Depois fui a Alamela.
Alamela?
Sí,
foi onde é?
Alamela é na Bandeira. Fui a Bandeira.
Ali tamén fixaste o grupo?
Sí, cando estaba cos chesis.
E vamos lá tamén.
Hai que meter a traolla aí,
Este grupo de Lamela tiña nome.
Na mesma época onde fomos a vos.
Pero era un grupo de cultural ou era un grupo tamén así de...
Bueno, era unha sociedade cultural, sí.
Sí, sabes o nome?
Era...
Carqueixas.
Carqueixas. sociedad pero cultural.
Se eran hombres grandes, ¿eh?
Que queixas, se eran mayores. Sí.
Eran hombres, muy bien.
Más o menos.
Os chés, ¿no? Os chés de Tarajoña.
Chés y crack. Claro,
de Crazy Chess.
¿Cómo
es? De Crazy Chess. Pues todos los dos Chess.
De Crazy Chess, no.
¿Por ropa cosesa?
No sé, entiendo.
Este, ya no me acuerdo ni en cano fuera. Ah, en Isorna, en que ahora empezaste. Que no, no me dijiste, ¿se acuerdas? En Muros de 85 a 95, ¿fue después de Muros? ¿O fue antes?
Ah, eso fue el último.
¿Isorna fue el último?
Fue el último, estos... 90 hasta los años 90 sería por ahí.
¿Empezaste? ¿Votaste muchos años en Isorna?
No,
sete años.
Sería entonces 83,
sí.
Sí, más o menos.
O 90.
Por ahí.
No estamos seguros, ¿eh?
Sí. O 90 y tantos, ¿eh?
Pues pues. Entonces, al mismo tiempo que ibas a Muros, ibas a Isorna, ¿no?
Sí, también, sí.
¿No?
Sí.
Pues poñemos
no, ahí. No, José, no.
Sí, sí, iba.
Ya dejáramos a Muros.
Entonces, no puede ser no 83. Porque ¿sí? Muros, díxeme que fue de 85 a 95.
No, no puede ser, ahí estamos equivocados.
Por 95 o 2000, 90 pico, estaba Muros ahí, ¿eh?
O último foi Isorna.
No, no,
e,
no.
E deixáramos o Muro cando fomos para Isorna. A Muro xivamos dous días. E fomos empezamos en Isorna.
Pero non os dous.
Pero mira, en vez de poñerlle datas exactas, sí. Poñémoslle na década dos 80 sí. En Muros.
Claro.
E na década dos 90 en Isorna.
Así, 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 vale. Sí. Así é mellor.
Así é mellor.
Claro. Por décadas.
Claro.
A década. Do 80 vas a Muros, do 90 estás aquí e tamén vas a Bandeira, non?
Sí.
Non dos 90, e tamén ves a Tarajoña.
Sí, tamén.
Tamén vas compaxinando
todo. Sí, vou compaxinando.
Moi bien. E agora, que máis vamos a incluir aquí? Agora falamos dos, temos que falar dos discos, non? Das publicacións musicais, que tú veches.
Os discos, ¿no? O primeiro foi o...
Foi Lembrando.
Lembrando. Fecha aquí, a ver.
Lembra. O segundo, este foi en formato LP e máis en formato ver, de cinta, non?
Máis dos tío pirada a facer un beso.
No, aquí non é. Depósito legal 82. 1982.
Claro, cando fomos a Bruselas, levámonos para vender a lá tamén. Fomos a Bruselas
1982. Isto foi en LP e máis en cinta, non?
Sí.
O segundo, como se chamou o segundo disco?
De Foleada San Pedro de Vida.
De Foleada San
Pedro. É o que teño eu, non?
É o testi, claro. E a fecha tamén está aquí.
De Foleada.
Tamén ten que estar por aí.
Bueno. Grabado no mes de xaneiro de 1989. Aquí pon 1989, pero bueno, non sabía si era o disco. O disco foi grabado xaneiro de 1989. Este tamén veu en formato de... Non?
Sí.
Disco, sí.
Esto sí que vou...
Disco é cinta.
Os vou a levar a fotocopiar.
Hai CDs?
Sí, este xa sei que teño CD, pero digo pola foto, porque aquí a foto esta que acolle en coordenador, bueno.
É igual.
É un pouco máis pequena.
Sí.
Bueno.
Sí, porque hai outra aquí, pero esta
de... No, sabes por que o decía, polo prólogo que tedes aquí de Pedro Vaquero e Fernando Aguiar, ¿no?
Sí.
Sí.
Aquí hai un texto interesante.
Sí.
¿No? Sí. Si non che importa. Pasa que, a ver, espera, este podo pillalo eu, vamos a ver. Por que países anduveche de logo? Así que grabamos aí e vamos collendo. Si o sabes facer por orden cronolóxica, mellor.
Vamos a ver.
A primeira saída que tuveche desfora daqui do ámbito, onde foi?
Bueno, eu fui dar clases a Bruselas. Estuve mes e medio en Bruselas.
o centro cultural de Galicia.
Y de tocar ahí a algún sitio, ¿no? Porque ahí te des un disco que fuera de a tocar no sé a dónde, dijiste.
Bueno, recorremos también todo Galicia, toda Asturias. Asturias, a Expo de Sevilla en el 92. Castelao en Madrid.
Fue en 87, me parece.
No hablo de Castelao.
Sí. Actuaciones. Centro Galego de Madrid. Jardín Botánico.
Para que nos mandaran, porque otro día teníamos que ir a la televisión. Pero resulta que, claro, o a José, como tocaba ao revés, non podía tocar. Entón, coñeu a da Sandra, a da filla, tapou-lhe un furado, ben sabes, e pois abriu-lhe no outro lado. Nós para tiñamos o hotel ali frente ao Jardín Botánico, e o hotel Mediodía. Entón, claro, non había forma. Pero, bueno, arreglámonos. E veo aquí a casa, non tiñamos roupa para todos. Veo aquí a casa a roupa bella que deixáramos, que para ir a Madrid fixáramos roupas novas. Levou a que había aquí. Entón, Pepe levou-na a Madrid, e a Madrid, por ese tal Eloy, que era da aviación, levou-nos todo para...
Tiño o vuelo a Madrid.
Tiño o vuelo a Madrid. Entón, en cambio, xa lle control a él, pero claro, como xa estaba todo organizado, deixaron-no pasar, porque levaba as maletas con todos os instrumentos. Pero non chegou a tempo para irmos á televisión. O outro día non chegou. Entón, xa non se pôde actuar aí. E, bueno, e pois xa non se control, e viñamos, como dí, houve que Madrid comprar calzado, que daron na maleta iba todo, sin sapatos.
Eu comprar sapatos.
Pero bueno, deron a compensación.
Deron
400.000 daquela, Flor Haiters. E 6.000 na Coruña, na Cultura.
E foi aquí a Ana Bravo, estaba en el padre, tamén. E dixo unha sogra, vai ao xuntamento que che subvencione tamén esa perda e tal. E fu. E bueno, xerro.
No, ese foi na Coruña, aquí teno 50.
Sen?
Na Coruña.
Sen do Bravo, na Coruña non daron nada.
É igual, dá igual.
Na Coruña eu non fui pedir nada.
Pero comunicou-se.